Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
No tak moje jméno je Viktor Velemín. Narodil jsem se v Praze 24. března 1923.
Viktor měl o 4 roky staršího bratra, se kterým v ulicích Karlína na předměstí Prahy zažíval všemožná dobrodružství. Kopali do tenisáků, chodívali plavat, šetřili si na cukrovinky. Mimochodem, Viktor se narodil rok potom, co se Karlín připojil k Praze. A to byla kdysi velká sláva. Pražané se od té chvíle honosili invalidovnou, obrovskou stavbou z 18. století, původně určenou pro válečné veterány, invalidy s jejich rodinami. Před touto ohromnou stavbou, dnes totálně zdevastovanou, býval park, kde se scházeli místní kluci na fotbálek. Dnes je na tom samém místě dětské hřiště s prolézačkami. Přes slavný kopec Vítkov měli kluci další městskou čtvrť, plnou zákoutí dvorců z pletitých stínadelských uliček. Žižkov.
Bydleli jsme v tehdejší Žižkové ulici, takže moje mládí to byl Invaliďák, to byla Vítková ulice, to byla Havlíčková ulice, kam jsem chodil do školy, poněvadž bratranci, teta a strejda bydleli na Žižkově, tak částečně to moje mládí probíhalo i na tom Žižkově, poněvadž s těma bratrancema, který byli tak přibližně stejně starý, jako jsme byli já s Ádou, s mým bratrem, tak s těma jsme se nejvíc stýkali. A tak jsme kolikrát třeba dostali od rodičů na tramvaj, aby jsme navštívili dědečka. Samozřejmě, že jsme tou tramvají nejeli, šli jsme pěšky, stavili jsme se u Orloje a za to jízdné, které jsme za tu tramvaj neutratili, jsme si třeba koupili v tehdejší Rupě, to bylo cukrářství, nějakou čokoládu nebo oplatky nebo něco takového. No a co byste chtěli slyšet dál?
Viktor Velemín patří k vypravěčům, které musíte, tak říkajíc, nastartovat vhodnými otázkami a pak se dozvíte něco úžasného. Příběh Viktora můžeme začít tím, co jako kluk nosíval v kapse. Poradil bych vám, abyste se ho zeptali na tento jeho prvorepublikový desetník. Dodnes si ho schovává. Tenkrát jako klukovi se mu prostě jen líbil. Na jedné straně mince je vyobrazen Karlův most a na druhé československý dvojocasí lev ve skoku. A tak si ho schovával. Až daleko později se do této mince vtiskl jeho příběh. Něco víc. A tak si ho schovává. Desetník visí na takovém neobyčejném kovovém řetízku. K němu vám pak také něco řeknu. Pro teď stačí, že právě tento amulet je tak trochu symbolem Viktorova života, kterým vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Tatínek Viktora Velemína, pražský židovský obchodník, byl podnikatelem v obchodu s malířským náčiním a barvami. Založil v Praze pobočku rakouské firmy. Sám byl ale velmi vážně nemocný. Za první světové války někde v zákopu vybuchl granát a střepina mu málem utrhla nohu. Do otevřené rány se mu dostala nečistota a způsobila zánět o kostnice. To je strašná věc i dnes. Nezabírají antibiotika a rána se nesmí zacelit. Hnis by se nahromadil ve tkání a člověk by mohl zemřít na sepsi. Tito lidé musí ránu udržovat otevřenou a pravidelně vymývat.
Jeho zranění na tehdejší dobu bylo velmi vážné. Musel absolvovat denně koupel, takže máma vlastně byla současně i vlastně jeho ošetřovatelka.
Viktorův tatínek válečný invalida z první světové války hodně četl a tak se mu dostal do ruky i Mein Kampf od jistého Hitlera. Došlo mu, že se na Evropu řítí pogrom, jaký svět ještě nezažil. Jeho celá židovská rodina, blízké i vzdálené příbuzenstvo, bylo v ohrožení.
Bude válka. A seznali jsme, že chtějí národy všech států mír, protože válku mohou chtít jen šílenci, jak pravil už tak často Adolf Hitler.
Vysílá v září 1938 rozhlas. Jak uslyšíte, je to nechutná protižidovská propaganda, podle níž Hitler usiluje o mír a válku si přejí Židé.
Kdo tedy vlastně zve do války?
Židovský list. Mezinárodní židovstvo donutilo Evropu k této válce. Nyní jde válku světovou. Nejen proto, aby nahromadil velké množství peněz, nýbrž aby těmito penězi mohlo začít novou židovskou světovou válku. Až dvě národy do nového vražedného boje všech proti všem.
Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. vyžádat si slyšení u říšského kancléře Adolfa Hitlera.
A toto vysílá rozhlas 16. března 1939, kdy už den bylo Československo obsazeno nacistickým Německem. Už nehovoří československý prezident, ale státní prezident protektorátu Čechy a Morava Emil Hácha.
Po delším rozhovoru s říšským kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ten násilný vnik do samostatného suverénního státu, to v nás teda vyvolalo ten popud, že tomu se musí nějak člověk bránit.
Oba bratři, Áda a Viktor, mluvili stále dokola o tom, že jsou to právě oni, kteří by měli jít bojovat. Byl to jejich otec, co tyto řeči svých synů zaslechl a rozhodl. Musí za hranice, do bezpečí. Zjistil, že Židé organizují cesty za hranice do míst, kde se nachází jejich domovina, do Palestiny. Jedním z prvních transportů vypravil své syny. On zůstal kvůli svému zranění a s ním i jeho žena.
Tak. Říkal, že s tímhletím by jako nikam nejel. No a matka říká, no když to, tak ho tady nemůžu nechat, že jo. To samozřejmě já nejedu teda taky. Takže nás vlastně takhle vyexpedovali. Jo. Bohužel to bylo naposledy, co jsme je viděli.
Áda a Viktor odjeli už v polovině dubna 1939, tedy měsíc potom, co Československo obsadili Němci a vyhlásili protektorát.
Shromáždili jsme se na Masarykovém nádraží, tam jsme se nakonec rozloučili s rodičema a odjeli jsme vlakem do Bratislavy, tam jsme přespali v Sokolovně, pak jsme se nalodili na malý parničky, který před válkou dělali spojení mezi Bratislavou a Vídní po Dunaji. No a my jsme se s těma parníčkama dali druhou cestu, čili po proudu.
Viktor Velemín a jeho bratr Adolf, zvaný Áda, pluli po Dunaji až k rumunským takzvaným železným vratům. Jelikož by tyto škunery, takové malé parníčky, neropluly soutězkou na konci středního toku Dunaje mezi Rumunskem a Srbskem, tedy těmi železními vraty, rumunsky Portile de Fier, museli cestující přesednout na velkou válečnou loď Spirola. S tou dopluli do rumunského přístavu na Dunaji, do Suliny, a tu už omývají vlny Černého moře.
S lodí, jež dováží čaj a kávu, pojedu jednou na dalekou jávu, pojedu jednou na dalekou jávu, pojedem spolu já i ty. Vezmeš si s sebou jen kufřík a svoje rty.
V tomto rumunském kotvišti na této moutné železné lodi přezimovali. Na jaře přestoupili na turecký zámořský parník Sakarya a propluli Dardanelami, úzkým průlivem v severozápadním Turecku spojující Egejské a Marmanské moře. A tady je zastavila anglická válečná loď. Turecká posádka byla donucena přistát v Haifě a pasažéři byli rozděleni na dvě skupiny. Jednu Britové transportovali do internačního tábora Atlit a druhou do tábora v Sarafandu. Viktor Velemín s bratrem se ocitli ve druhé skupině. Jen na okraj. Bratry Velemíny bychom mohli dnes nazvat tolik v médiích užívanými slovy utečenci nebo migranty. Dnes cestu utečenci ze Sýrie nebo Afriky volí velmi podobnou. Říká se jí balkánská. Před více než 70 lety jí naši občané procházeli opačným směrem. Oba bratři museli za cestu zaplatit. Už v Praze. Doprovázeli je převaděči, kteří zařizovali cestu po Dunaji a pak i přes Černé a Středozemní moře. Tureckou loď Sakariu bychom v klidu mohli nazvat vrakem, bárkou, která měla na otevřeném moři velké těžkosti a mohla jít snadno ke dnu. Všichni by se utopili. Na palubě se plavily stovky evropských Židů, utíkajících před nacismem. V té chvíli ještě nikdo nevěděl, že válka brzo zasáhne severní Afriku. Tito evropští migranti byli vydáni na pospas imigračním úředníkům, které museli přesvědčit, že se o sebe dokáží postarat. Šanci bratři Velemínové dostali až po půl roce v internačním vojenském táboře.
Jsme trávili půl roku za osnatýma drátama bez jakýchkoliv možnosti komunikace s veřejností. Po tom půl roce nás propustili a ujmula se nás ta tamnější organizace, myslím, že se to jmenovalo Histadrut, kdo teda neměl nějaký styk, že se mohl jako uživit sám, tak nás, mě a bratra, poslali do takové skupiny. Tak jsme přešli do kibucu, ale v tom kibucu se bratrovi potom nelíbilo, tak si našel v Tel Avivu zaměstnání a hrál v nějakém baru, ač hrál saxofon, kytaru, harmoniku, klavír, takže jako se uživil takhle velice slušně.
Když byla československá exilová vláda v Londýně uznána za pokračovatele Československa, rozeslal velvyslanec v Palestině jistý Kadlec krajanům povolávací lístky do armády. Viktor Velemín tak spolu s bratrem Adolfem vstoupili do československé armády v Palestině. Viktorův odvodní den má ve vojenské knižce datum 14. května 1942. A také právě v těchto dnech dostali bráchové Velemínové velikou vzácnost. Dopis od rodičů.
Přes Červený kříž poslední zprávu od našich rodičů, že opouštějí Prahu, a v tom dopise ještě bylo, no, tak veškerou další korespondenci adresujte na Košťálka. Košťálka byl náš domácí přítel, že jo, který u nás byl úplně jako příslušník rodiny. Jo.
V dopise stálo, že se stěhují do nového domova v Terezíně. Bratři a zjevně ani jejich rodiče nevěděli, jaké peklo na tyto staré a nemocné lidi čeká. Po pěším a protiletadlovém výcviku se Viktor Velemín účastnil obrany Haify pod velením jednoho těžko zapomenutelného rotného.
Velitelem té poločety, v který jsem byl, byl rotný Donner, což byl cizinecký legionář, nakonec i antisemita. A snažil se ty zvyklosti té cizinecké legie uplatňovat na nás.
Lidský střeva jsou složitý materiál. Když se do nich vrazí bodák a několikrát se s ním zatočí, nadělá to dobrou paseku. Teprv pak se musí vytáhnout.
Když to vyvrcholilo, tak ho Klapálek poslal zpátky do té cizinecké legie.
Jste sráči. Teploušský sráči. Družstvo? Postupně po dvojicích.
Nezvolej to, nebo nám na zítra škrtne vycházku.
Na bodák!
Na bodák! Na bodák!
Před!
Jedním takovým drsňákem z cizinecké legie byl inspirován režisér Václav Marhoul. Ve filmu Tobruk, který mimochodem vznikl poměrně věrně ze vzpomínek válečných veteránů, hraje Robert Nebřenský svérázného desátníka Koháka.
Posloucháte příběhy 20. století.
A když jsme skončili výcvik, tak nám přidělili protiletadlový děla, ty Boforsy. A s těma dělama jsme hlídali třeba Haifu, nejdřív a jiný důležitý města. Než jsme jeli do toho Tobruku, tak na aklimatizaci jsme se přestěhovali do Jericha. Ač to Jericho mělo takový podobný pouštní podmínky jako tento Bruk. No já jsem tam dostal nakonec furunkulózu.
A to je pěkně nepříjemná hnisavá kožní choroba. Po těle se vytváří hnisavé boláky. Nemoc způsobují mikroby a především nedostatečná hygiena. Někdy boláky sami odezní. V případě Viktora tomu tak nebylo.
Velký operační sál, jako je tady ta místnost. Jeden stůl, 4 židle, 1 skříň. A to bylo všechno. Ten operační sál posloužil k tomu, aby mi ty vředy odevřeli, takže mě tam posadili na jednu z těch židlí. Doktor si sednul na tu druhou. Pod tou skříní vytah šuple, prohrabal se v tom šupleti a vyndal nějaký skalpel, který samozřejmě byl i tupej. Položil mi tu ruku na ten stůl a teďka tím tupým skalpelem se pokoušel ten vřet odevřít. A když se mu to povedlo, tak ten hnis vystřík až na tu stěnu. No, a to následovalo i na té druhé ruce.
Viktorovi bylo v té době necelých 20 let a měl před sebou ještě hodně bolesti. Jediná útěcha je každému člověku, že si bolest do té doby, než ji pocítí, neumí představit. Po zotavení se Viktor vypravil do severoafrického přístavu Tobruk a hledal svoji jednotku. Asi stojí za připomenutí, o co v Tobruku šlo. Toto místo je jedním z mnoha, které sehrálo v době druhé světové války zásadní strategickou roli. Nachází se na pobřeží Středozemního moře. Protože zásobování po libyjské poušti bylo prakticky nemožné, šlo o to udržet, dalo by se říci, za každou cenu tento přístav. Tobruk se na konci roku 1941 ocitl v obklíčení německými a italskými vojsky. Přístav bránilo 643 Čechoslováků pod velením Karla Klapálka. Naše jednotka posílila obranu, kterou tvořily britské, australské a polské oddíly. Nakonec se britským jednotkám podařilo 5. prosince 1941 do Tobruku vysekat koridor a tím spojenecké jednotky v podstatě místo zachránili. Prosincová bitva, které se aktivně účastnil i 11. československý prapor východní, skončila 10. prosince. Zatímco ostatní vojska pokračovala v pronásledování nacistických, českoslovenští vojáci zůstali ve městě a obrana Tobruku byla na nich. Německo-italské jednotky podnikly protiofenzivu. Čechoslováci čelili útokům především ze vzduchu. V dubnu následujícího roku Čechoslováky vystřídali Jihoafričani a Klapálek se svými vojáky přeplul moře a dostali se až do Velké Británie. Viktor Velemín, jakmile se zotavil z furunkulózy, hlásil se v Tobruku u velitele Klapálka.
No a řekli mi, no tak si najdi nějaký nocleh. No já jsem si našel vrak nějakého italského auta, nákladního, kde ještě v té kabině bylo i osvětlení, poněvadž ta baterka, co tam byla, ještě byla na to světlo jako dostatečně nabitá. Pokud jsem neměl službu a mohli jsme se tam třeba i procházet, tak jsem se šel třeba koupat do toho zálivu, do moře.
Bratři Velemínové vstoupili do armády, do slavného 11. československého pěšího praporu východního. Zatímco bojovali na středním východě, nacisté zavraždili jejich strýčky a tetičky, bratranci a sestřenice a oba jejich rodiče. Viktora Velemína snad jako pro každého Čechoslováka. Bylo moře jakýmsi magickým místem. Na plážích Tobruckého zálivu dlouhé chvíle polehával, slunil se a pak se jakoby nadovolené vrhal do vln teplého Středozemního moře. V peněžence měl cosi vzácného, onen 10 haléřů, o kterém jsme mluvili na začátku. Mince se znakem Československa, dvojocasým lvíčkem ve skoku pro něj představovala vzpomínku na Karlín a milovaný Žižkov. Viktor tady 4,5 tisíce kilometrů daleko bojoval v Tobrucké poušti za rodiče a za svůj domov. Prožíval zvláštní pocity a řekl si, že z mince si vyrobí náhrdelník, amulet, prostě odznak toho, za co bojuje.
A z toho 10 haléřů jsem si lupenkovou pilkou vyříz toho lvíčka, udělal jsem si nad ním i dírku, protah, provázek a měl jsem to na krku jako výsostný znak České republiky, jo. No, ale jednou se mi právě zřejmě ten provázek přetrh nebo rozvázal. Zkrátka dobře, šel jsem zpátky k poločetě, která byla v takovém mírném vršičku, jo. A zjistil jsem, že toho lvíčka nemám. A poněvadž už se smívalo, tak jsem říkal, no tak to už se s ním musím rozloučit. A příští den jsem šel zpátky na to místo, kde jsem se koupal, kde jsem se i slunil. A v tom žlutém písku toho žlutého lvíčka jsem nakonec našel, jo? Což bylo pro mě úplně jako zázrak.
Kdyby tak měl řetízek, ale kde tady něco takového sehnat? Rozhlédl se kolem popísčité pláži a všiml si toho, co už pro něj bylo tak běžné, že tomu nevěnoval žádnou pozornost. V písku se válely nevybuchlé italské ruční granáty a ty mívaly na pojistce kratičké asi 5-centimetrové kovové řetízky. Opatrně granáty sezbíral, šikovně z nich rozepnul řetízky, spojil je a lvíčka si zavěsil na krk.
Posloucháte příběhy 20. století.
Čechoslováci se ze severní Afriky dostali na jaře 1942. Přeplavili se do Anglie, kde tamnější vojenský život můžeme telegraficky popsat asi takto. Výcvik, whisky, anglické dívky a nekonečné čekání na cestu do Evropy na frontu. Jeho bratr Áda vzájemně se podporovali, pomáhali si a sloužili spolu. Opět zářil v místních barech, když foukal do saxofonu nebo hrál na harmoniku.
Dopravili naši jednotku do Wivenhoe, což byl zámecký takový park, jo, kde ještě přišel prezident Beneš na naši přehlídku, rozpustil vlastně tu jednotku z toho středního východu, vytvořila se motorizovaná brigáda. Takže my jsme tam odtaď potom ještě jeli na další výcvik do Skotska.
Viktor si ale zase něco udělal a skončil na ošetřovně, kde se potkal s místní legendou, silákem, na kterého také nikdy nezapomene.
V tom Skotsku jsem si udělal krásný, nádherný víron v kotníku, takže mě nejdřív odvez Áda, který dělal motospojku a náhodou se tam k tomu dostal, tak mě odvez na naši ošetřovnu, kde byl nějaký Koroščenko, což byl atlet, který jezdil s cirkusem, měl úžasnou sílu, ten si vzal kládu na ramena a na každý konec se mu pověsili dva kluci a točil s nima kolem dokola, jo. Zkrátka dobře, všechny tyhle ty kousky takový. O něm se povídali pověsti úplně. Když taxikář na něm chtěl vydělat, jo, a předražil tu svoji taxu, no tak se postavil k tomu autu, vzal za stupačku, jo, a otočil mu auto na střechu, jo. Když šel do biografu, tak mu museli přistavit křeslo, poněvadž do těch fotelů, který v tom biografu byli, tak se nevešel.
Viktor si ošklivě pohmoždil kotník. Korošenko ho vzal do náručí a odnesl na sál. Tam se s jeho zraněním nijak nebabrali. Na jeho chlupatou nohu naplácali sádru a 3 týdny se pohyboval s berlemi. Což nic nebylo. Jenomže chlupy zapuštěné v sádře se jaksi natahovaly. Noha totiž hubla. Nikdy prý nezapomene na svrbění, které tenkrát pociťoval a které ho dovádělo k šílenství. Obrněná brigáda generála Lišky v Anglii čekala a čekala. Američané a další spojenci, včetně Britů, podnikli vylodění na plážích Francie a Češi v Liškově brigádě stále čekali. Překážkou byl jejich relativně malý počet a nedostatek záloh, logistika, zvlášť munice do jiných typů zbraní a samozřejmě i jazyk. Ve druhé vyloďovací vlně se i nakonec Čechoslováci dostali k francouzskému přístavu Dunkerque. 4 000 našich vojáků mělo udržet v obklíčení skoro trojnásobnou německou přesilu. Českoslovenští velitelé se rozhodli podniknout největší ofenzivu právě na 28. října 1944 na státní svátek. Naše jednotky zaútočily. Němci ale byli připraveni. Vodní kanály poškodili a rozlili moře do širokého okolí. Celé oblasti zaminovali. Použili protipěchotní skákavou minu. Když jste zavadili třeba jen o nástražný drát, vyskočila ze země až do výšky skoro 2 metrů. Když se parabolou vracela, asi 0,5 metru nad zemí vybuchla a střepiny zabily nebo vážně zranily 10 vojáků. Viktor Velemín byl se svými přáteli ještě od středního východu v prvních útočících liniích.
No a při tomhle tom útoku jsem bohužel utrpěl to moje vážné zranění. Šťastné zranění, bych mohl říct. Já jsem zůstal na té míně klečet, než to ty kluci, který byli jednak přede mnou, jednak za mnou. Přede mnou byl nějaký Greenbaum, ten udělal ten přískok tak, jak to měl, jak to podle A1.1 bylo jako předepsaný. Jo. No a tomu to vytrhlo střeva, takže ten tam zůstal přímo na tom bojišti. No a za mnou byl Ebel a ten, když si na tu minu lehnul, tak mu to utrhlo nohu. No a ten vlastně se dostal ještě sice na to naše obvaziště přímo na frontě, ale vlastně vykrvácel, takže tam zůstal taky.
Viktor Velemín měl ohromné štěstí. Pár dní před útokem ze zvědavosti prolézal rybářské domky v jejich týlu. A v jednom z nich našel vysoké gumové holinky a pogumovaný kabát. Přesně takové oblečení se hodilo. Bylo sichravo, všude mokro a bahno.
Tím, že jsem měl na sobě gumové holinky, které jsem našel v nějakým tom rybářském domečku a takový delší kabátek, tak tím, že jsem zůstal na té míně klečet, tak mě ta mina sice vyhodila takových 10-15 metrů. Já jsem přistál do takového živého plotu, mezitím jsem ztratil na chvíli teda vědomí. Ale když jsem přistál do toho živého plotu, už jsem vědomí opět nabil a propadl jsem na tu druhou stranu toho plotu.
Výbuch Viktorovi utrhl kus paty a vážně poranil ruku. Na chvíli omdlel. Když se ale probral, první, co ho zajímalo, byli jeho přátelé.
Dostavil jsem se ještě k tomu Greenbaumovi, kterýho jsem pomáhal naložit na ty nosítka, ale bohužel to už bylo úplně marný. Jo. No.
Viktor se s krvácejícím zraněním na noze a na rameni vypravil asi na nejdelší cestu svého života. K obvazišti. Bylo to asi 5 kilometrů. Je to neuvěřitelné, že člověk dokáže najít i v takové chvíli ohromnou sílu. Prý to způsobuje jakýsi hormon endorfín, který člověka vybudí a potlačí bolest. Nedávno zemřel Vasil Korol, válečný veterán, kterému na bojišti střepina utrhla ruku. Říkal mi, že o tom v prvních chvílích ani nevěděl. Zjistil to, až když mu sanitář obvazoval pahýl, aby nevykrvácel. Tady je kousek z jeho nahrávky. Musíte ovšem odpustit jeho špatnou češtinu. Pocházel z podkarpatské Rusy.
A už když jsem byl asi tak 20 metrů od toho lesa, tak jsem si říkal, to doběhnu. Tak jedna mína spadla přede mě, ta nic. Druhá spadla za mě, taky nic. Ale třetí spadla trošku ode mě. Tady jsem měl daleko, ale ta samopal. Odtrhla mi takhle ruku tady, ruku odtrhla mi. Samopal spadl do té dalekého let, taky spadl dolů. Já ještě a neupadl jsem, ale na to se díval na sanitar z lesa. Jsem přiskočil tam ještě do lesa a ten sanitar přiskočil ke mně, tak udělal, zavazal mi tady, abych nevykrvacel. Teď já jsem si říkal, bože milý, celu prošel jsem frontu a Sibir a teď nedaleko československých hranic. Tak já už se ani domů nevrátím, nikde nepodívám se a teď taky chudák tohle. Lek jsem si říkal, s jednou rukou už nějak žít budu a bez jivou nemůžu žít. Tak jsem si klek tu levou ruku k stromu silnému, abych ten strom chránil nějak.
Vasil Korol čekal na převoz několik hodin až do tmy. To, co prožíval, je těžko představitelné. Trpěl obrovskými bolestmi. A také řešil veliké morální dilema. Vedle něho sténali ranění přátelé a prosili ho, aby ukončil jejich životy. Má je zastřelit nebo nechat trpět, jako trpí on sám. Prosím, tady v tomto místě jeho vyprávění Vasil takovým až trochu legračním způsobem předvádí, jak jeho kamarádi sténali. Udržet vážnou tvář je trochu těžké, ale uvědomme si, že Vasil měl špatnou češtinu, byl starý a rozhodně nebyl žádným hercem.
Ksovi křičí, au, kamaráde, jako mě říká, kamaráde, zastřelně, já jsem těžce raněný, zastřelně. A já jsem říkal, já jsem taky raněný, musíme čekat. A teď říkám tomu sanitárovi, co s námi bude. Povídá, podívej, že tady je koňský podvoz, ten je od naší chirurgii z Dukly. Ten vás přiveze, ale musíte čekat, až se zetmí. Tady je louka ostřelovaná, kterou se jinak východ není. A to byla ta louka, jak tam byly ty mrtví. Žízen, bolesti, všechno. A teď máte čekat do večera, to je něco strašného tohle. Tam jsme čekali do večera, až se to smilo. Tak těch dvou, které prosili zastřelení, dali jsme na spod a my asi tři klekli jsme na ten vozík a teď jsme jeli, ty křičeli pomaly, druhý říkali, jeď rychle, aby nám přišla pomoc nějakou. Teď jsme přijeli na Duklu, na chirurgii a tam, já jsem si tam klekl na tu zem, zase na levou ruku, aby chránil. A z druhé strany, z levé strany, šla sestra a dávala každému asi trošku vodky. Dala taky trochu té vodky a já jsem u momenti usnul.
Tak to je vyprávění válečného veterána z východní fronty Vasila Korola, kterým jsme přerušili vojáka ze západní fronty Viktora Velemína. Ten 28. října 1944 zaklekl na skákavou minu při obléhání francouzského přístavu Dunkerque. Možná to bylo právě ve stejnou chvíli, kdy Vasil přišel o ruku na Dukle. Viktorovi mina utrhla patu a potrhla ruku, poškodila hlavní nerv. 5 kilometrů se belhal po bojišti, než dorazil k prvnímu obvazišti. Tady ho ošetřili a převezli do nemocnice. Z Viktora, zběhlého nemocničního harcovníka, se vyloupil takový ten pacient, ze kterého mají sestry opravdu radost.
Když jsem mohl ujít těch 5 kilometrů, tak proč bych měl ležet jenom v té posteli a chodil jsem po té nemocnici a navštěvoval ty kluky, kteří tam leželi a bavili jsme se. A když jsem si položil třeba tu ruku na Weigla, který ho tam odložil na noční stolek, tak jsem za chvíli říkal, tady něco smrdí. A oni říkali, no teď máš ruku na tom Weiglu, teď ti hoří vlastně ruka. Kam, no to, necítil jsem nic, jo. No.
Do Prahy se po válce Viktor Velemín vracel jako kdysi jeho táta z první světové, jako válečný invalida.
Já jsem se teda setkal s bratrem, samozřejmě mi referoval, že z našich příbuzných se zachránila akorát žena bratrance, no a u ní nejdřív bydlel Áda, pak jsem tam bydlel i já, pak jsme bydleli jenom v podnájmu.
Jejich byt obsadili cizí lidé a nehodlali se odstěhovat. Viktor se celý život živil jako účetní. Jeho synové, protože táta nebyl právě komunistický kádr, žid, nestraník a co hůř, veterán ze západní fronty, se nedostali na školy. Jeden je dnes živnostníkem v penzi, druhý pracuje pro jednu automobilku. Viktor Velemín dodnes pečlivě schovává dvě věci. Vyoperovanou střepinu ze skákavé miny, která ho málem zabila, a z prvorepublikového desetníku vyříznutého československého lvíčka, zavěšeného na řetízku, urvaného z italských granátů. Tak to je Viktor Velemín. příběh Viktora Velemína nespracovávali jen odborníci a dokumentaristé z Postbellum, ale i děti ze základní školy. Spíše než děti bych je měl nazývat smečkou deváťáků. Jejich učitelka se zapojila do projektu Příběhy našich sousedů.
Dnes máme 20. dubna, nacházíme se v bytě pana Velemína na Praze 7.
No já vás teda tady vítám. Je to pro mě čest, že jste mě navštívili takhle. No a nevím, co vám teda můžu říct. Narukoval jsem v Nahári, to byla tehdejší Palestina.
V čem spočívají příběhy našich sousedů? Během půl roku žáci natočí paměti nějakého zajímavého místního starousedlíka. Chodí do archivů, digitalizují fotografie, obchází historiky, aby se o době, ve které se příběh odehrává, něco dozvěděli. Po půl roce se koná velké finále. Během 3 minut před větším publikem spolužáků, učitelů, rodičů, ale i novinářů, historiků a samotných pamětníků musí onen žákovský tým dokázat příběh převyprávět. Tak tady je tedy jejich výstup.
Pan Viktor Velemín se narodil 24. března roku 1923 do židovské rodiny. Vyrostl v pražském Karlíně. Po ukončení základní školy studoval školu obchodní. Protože otec pracoval pod rakouskou firmou, měla rodina přehled o tom, co se po nástupu Hitlera k moci děje. Na základě těchto informací opustil tedy v roce 1939 se pan Velemín s bratrem na naléhání otce svou vlast. Odjeli do Bratislavy a odtud se vydali směrem do Palestiny.
Když pan Velemín doplul do Palestiny, byl internován v táboře Sarafand. Později nastoupil do armády a byl přiřazen k protiletadlové jednotce. Následovalo adaptační přeškolení v Jerichu. Kvůli nemoci jej transportovali do české armádní nemocnice v Jeruzalémě. Po uzdravení se pan Velemín připojil ke své jednotce v Tobruku. Dále se plavil kolem Afriky do Velké Británie, kde nastoupil k jednotce motorizované. S touto jednotkou se přesunuli, aby v Dunkerque střežili tábor zbylých Němců. Tam také na bojové akci utrpěl pan Velemín několik vážnějších zranění. Na základě toho byl transportován do nemocnice a do Československa se nakonec dostal s posláním dopravit sem neznámý náklad.
To mě zaujalo. O jaký tajný materiál vlastně šlo? Zjistili jsme, že Viktor Velemín z Anglie cestoval transportem československých vojáků, kterým velel rotmistr Benák. Náklad tvořily dřevěné zapečetěné bedny. Jednotka měla k dispozici nákladňák. S ním projeli celé rozbombardované Německo, projížděli kolem rudoarmějců i amerických jednotek. Končili v Praze v ulici Růžová, kde sídlila státní tiskárna Cenin. Vojáci vjeli do tiskárny zadním vchodem a tady vyložili bedny. Jednalo se o nové československé bankovky, které nechala exilová vláda vytisknout ještě v Británii. Vezli tedy prakticky přes celou Evropu, Bůh ví, kolik miliard v československé měně.
Po návratu zjistil, že většina jeho rodiny byla zavražděna v koncentračních táborech a jeho snaha o získání již obsazeného bytu byla marná. V roce 1948 se oženil a měl 2 syny. Jako voják na západní frontě nebyl u komunistického režimu 2x oblíben a když jeho synové žádali o studium, tak bohužel museli jít na učení. Pan Velemín pracoval ve firmě na výrobu laků a potom až do důchodu v gramofonových závodech. Díky lidem, jako byl pan Velemín, můžeme žít ve svobodné zemi.
Vážený pane Velemíne, děkujeme vám, že jste se s námi podělil o váš životní příběh. Velmi si vážíme toho, že jsme dostali příležitost se s vámi seznámit. Myslíme si, že si zasloužíte respekt nás všech. Na závěr, jako poděkování, přijměte prosím malý dárek.
Nepostřehl jsem přesně, co pan Velemín od dětí kromě kytky dostal. Obvykle žáci z příběhu našich sousedů kupují bomboniéry.
Také bychom samozřejmě chtěli poděkovat paní učitelce Portešové, která nám při práci byla inspirací, korektorem a přímo stělesněním pracovní morálky.
Děkujeme žákům ze základní školy Umělecká za prezentaci příběhu pana Viktora Velemína. A nyní nás čekají podivuhodné životní osudy židovské dívky. životní příběh paní Mariany Langerové, který zpracovali žáci základní školy Františky Plamínkové pod vedením paní učitelky Kateřiny Střelické.
Posouvá žákovské výstupy v rámci finálového večera příběhu našich sousedů moderátor z městské části. Příběh paní Mariany Langerové necháme na jiný pořad. A teď prosím, dobře poslouchejte. Vyhlašujeme už třetí kolo největší dokumentaristické soutěže v České republice, která nese jméno našeho pořadu Příběhy 20. století. Zkuste to, co mají za úkol žáci v příbězích našich sousedů. Tato výzva k soutěži se netýká jen žáků od 13 let, ale i vás, dospělých. Máme tři kategorie a určitě se v nich najdete. Najděte zajímavého vypravěče z dob totalitních režimů 20. století a natočte jeho vyprávění. Co se zvukovou nebo videonahrávkou dál? Myslím, že velmi přehledně vás povede internetová stránka příběhy 20. století CZ, kde si prosím založte svůj soutěžní účet. Soutěž začíná teď v září a končí až v únoru příštího roku. Ceny jsou báječné. Nejvyšší výhru 50 000 korun získává vítěz v kategorii dospělých. Navíc nabídku profesionální dokumentaristické smlouvy. Ti menší získají třeba iPhone 6. Soutěž organizují Postbellum a Pant se svými partnery, jako je Český rozhlas a Česká televize. Ještě jednou připomínám, podívejte se na stránky příběhy 20. století CZ. A na závěr ještě poděkování. Díky vám jsme mohli zaznamenat a zpracovat paměti Viktora Velemína a tisíců dalších. Příběhy najdete na Paměti národa. Celá tato práce je závislá přímo na vás, na každém jednotlivci, kterému tato práce není lhostejná. Děkuji tedy všem, kteří nám každý měsíc posílají drobné peníze. A vy, kteří to ještě neděláte, připojte se k nám.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Dámy Juliana Lápková, Alena Rubíková, pánové Jan Dobrovský, Petr Pudil a Radek Pokorný, Jaroslav Rona a také Vysoká škola ekonomie a managementu DSA a Kancel.cz.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz.
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.